oor die hele kwestie van die wegraping en die wederkoms, wat natuurlijk hand in hand loop, twee kante van dieselfde muntstuk. Nou gaan ek van die begin af nie beweer dat alles daaroor gesê gaan word nie. Die onderwerp is doodgewoon net heeltemal te wyd om dit alles te kan hanteer. Ons gaan maar probeer om iets te verstaan van die basiese beginsels of leerstelling van die saak soos wat ons dit in die skrif kry. Ek wil graag vir u daarop wys dat wat in hierdie saak, nou goed, dit is vir alle sake, maar dan vir al wat hierdie saak aan betref van kritiese belang is, is dat een mens net weer in gedagte sal hou die vraag, deur watter bril lees jy die Bybel? Want in verband met hierdie saak is dit nogal geweldig belangrik, omdat ouens die skrif op verskillende maniere hanteer en dan by verskillende uitkomste kom in terme van hierdie leerstelling. Nou geld het natuurlik vir alle leerstellinge dat een mens die skrif as vertrekpunt gebruik en daarom altyd van kritiese belang om die skrif reg te hanteer. Ek gaan net vinnig julle herinner aan die riglyne waaroor ons verlede jaar al gepraat het, dat julle net dit gou weer in gedagte hou wanneer 'n mens dan nou ook oor hierdie tema vanaand gesels. So ek gaan dit nie bespreek nie. Net vinnig die paar riglyne waaroor ons nou al baie gepraat het. Die eerste is, tekste kry betekenis binnen 'n bepaalde context. Een tekst het nie betekenis as sodanig nie, maar hy beteken iets omdat hy binnen 'n bepaalde context tot stand gekom het. Context, soos die socio-ekonomiese, die geografiese, die kulturele, die politieke, maatskaplike taal, omstandighede of situasies soos wat dit tydens die tekste ontwikkeling so was. En dan ook die context van die leser, met ander woorde die context van die skrif self, die tekst, en die context van die leser is van uiterste belang. Die tweede groot belangrike riglyn is, wees met jouself eerlik oor jou eie context. Weet dus wie jy is, wat jou eie context is, jou eie tyd, jou eie sosiaal, kulturele, sosio-ekonomiese en al die omstandighede waarvan ons daarbo gepraat het. Die derde riglyn, wees onder leiding van die Heilige Gees so objektief moontlik. Die groot gevaar met baie van hierdie soort van dinge is dat een mens graag wil hê dat die skrif iets sê en dat een mens baie geneig is om so subjektief na die tekst te gaan kyk dat jy letterlik inlees wat jy graag wil hê dit moet sê. En dis altyd die gevaar wanneer mens iets lees en vooral wanneer jy die Bybel lees en daarom dat gesê word onder leiding van die Heilige Gees in diep afhanklikheid, wees seker dat jy regtig oop is om objektief na die tekst te gaan kyk en te hoor wat het vir jou sê. Daarom moet mens kennis neem van wat Petrus al teen waarskie in 2 Petrus 1 vers 20 en 21. Dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, maar want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. Die twee aspekte van eie insig aan die ander kant onder leiding van die Heilige Gees en afhanklikheid daarvan is die woord van die Here geskryf. 'N Volgende riglyn, neem ook konteks van die Bybelboeke in ag. 'N Bybelboek staan nie, maar net los van die rest van die Bybel nie, daar is 'n goue draad wat deurloop, wat mense in ag moet neem. Dinge soos, wanneer is die boek geskrywe, deur wie is het geskrywe, hoekom is het geskrywe, aan wie is het geskrywe, wat is die literêre styl van die boek, verskillende vertalings, het ons al oorgesels, is ook geweldig belangrik in die lees van die Bybel. En om jy sou nog daar kon byvoeg, dat die mens dus ook in acht moet neem, dat, nou het ek vergeet wat ek wil sê, excuse, ek sal net nou weer daarby kom. Met dit nou as agtergrond, ekskuus, ons het dit nou glad nie bespreek en dis nou net so vinnig wat ek dit nou alles genoem het, net om daarmee te beklemtoon dat wanneer 'n mens met leerstellige goed te doen het en dan ook in verband met hierdie onderwerp, dan moet jy doodseker maak dat jy die skrif reg hanteer. Anderster kan 'n mens by verskriklike goeders uitkom. Kyk ons dan nou na die groot vraag van die wegraping, of wat in Engels genoem word, rapture. Dan is die eerste vraag wat ons nou vir onsself moet vra, waarvan praat ons? Wat is dit as mens nou praat van die wegraping? Ek het by Bible Info se tuisblad 'n interessante definisie gekry wat ek net so aan julle wil voorhou. The meaning or definition of rapture is the idea that the coming of Jesus will take place in two separate stages. The first will be a secret rapture or carrying away of the saved to heaven at the beginning of a 7-year period of tribulation during which the Antichrist will appear. The second phase occurs at the close of this time of tribulation, when Jesus will return visibly to earth in triumph and glory. Jy kan sien hierdie definisie het nou 'n hele klomp komponente waarin mense 'n bietjie moet aandag gee. Die eerste is die hele kwestie van twee verskillende fases. Daarom is daar ook ouens wat sê uiteindelik moet mens van drie fases praat van Jesus se koms. Die eerste een sou mens dan kon sê is die geboorte van Jesus toe hy as mens na die aarde toe gekom het. Die tweede fase gaan dan wees die wegraping en die derde fase die wederkoms, om dit nou maar kort saam te vat. Hier word nou gefokus na die geboorte van Jesus, daaroor praat ons nou nie, maar hier word nou gepraat van sy weer terugkom na die aarde en word daar gesê dit gebeur in twee verskillende fases, waarvan die eerste dan is a secret rapture, 'n geheime opneem van gelowiges. Nou weet ek nie wie van u het nou al na die CD's gekyk van Left Behind wat gemaak is oor die hele kwestie van the rapture of dan nou van die wegraping nie. Is baie interessant as jy na die flieks kyk wat hulle nou gemaak het daaroor, hoe dat daar dan nou hierdie geheime wegraping plaasvind, hoe dat die ou in die kamer terugkom vir sy vrou koffie wil vat in die bed en dan lê net haar slaapklere daar, of hoe dat die ou by die kantoor kom en dan sien 'n ou se pak klere is net daar op die stoel. Wat vir my nogal interessant was van die fliek is dat telkens mooi netjies gedrapeer is, nie opgevrommel asof 'n ou nou net uit hierdie goed uitgehaal is nie. En ek het ook nogal gewonder toe ek daarna gekyk het, hoekom het hulle nie maar met die klere saam opgegaan nie. Hoekom het die klere agtergebly? Maar dit is maar net interessante tegniese goed wat ek opgemerk het. Hoe het daar ongelukke plaasgevind het, omdat 'n ou in sy kar gery het en die volgende oomblik is hy weg en daar gaan die kar en ry teen ander karre vas ensovoorts, ou met 'n motorfiets en sulke goed. Die punt wat hier van geweldige groot belang is by die wegraping is dat gesê word, daar is hierdie geheime, anderswoorde, niemand sien vir Jesus nie, jy sien net, hier verdwyn die mense, letterlik soos wat daai prentjie wat daar op die skerm is probeer aandui. Hierdie ouens is net weg. Niemand het ook hulle gesien, in 'n sekere sin is die prentjie ook nie reg nie. Niemand sien ook hierdie mense hier in die lug opsweef nie. Jy is net weg. Skielik is jy net weg en bly dan nou net agter. Dis die eerste, 'n secret rapture. Daarmee saam gaan dit om die opneem dan nou van die verloste mense. Dit was vir my baie interessant in die drie series waarna ek ook gekyk het, hoe dat twee pastore dan nou agtergebly het. En as dit dan nou gaan om die verlossing of dan nou die wegruk letterlik, ek sal net nou by die woord rapture kom, van die verlostes, dan is die indruk wat mens daarmee moet kry, dat die pastore nie gered was nie. en dat hulle agterbly, terwyl daar ook ander gelowiges agtergebly het nou in die fliek. Dit was my net geweldig interessant, terwyl die definisie baie duidelik sê, al die verloste mense word dan nou weggeruk. So, wie agterbly is net die ongelowiges. 'N Volgende deel van die definisie sê dat daar dan 'n 7 jaar periode van tribulation, van vervolging, van swaar kry aanbreek. Hierdie gedagte van die 7 jaar kom natuurlik uit Daniël, ek dink dit is Daniël 6, uit die gedagte van die lyding wat sal kom, dan nou vir die mense wat agterbly. Nou weer het daar by my 'n vraag gekom nou wat die fliek aan betref, dat hoekom sou daar nou 'n lyding plaasvind, 'n tribulation vir mense wat nie glo nie? Watse lyding sal sulke mense nou kon deurgaan? Want die bedoeling van die tribulation dan nou of van die lyding is juis dat daar 'n reaksie is teenoor gelowige mense en dat hulle sal swaar kry. So dit plaas bietjie 'n vraagteken, maar goed. Dis die gedagte van die wegraping. Daar begin nadat 'n klomp van omdat die gelowiges dan nou opgeneem is, kom daar dan dus hierdie 7 jaar periode van swaar kry en van lyding, en dit gaan gepaard met die hele kwessie van dat die anti-kris dan verskyn. In die fliek word daar dan 'n leier na vore gebring wat amper soos God of soos 'n God oor die hele wêreld regeer en sy mag toepas, en dan nou die anti-kris verpersoonlik. Op watter manier dan ook al word daar dan gesê gaan die anti-kris heers en aan bewind kom in die wêreld, en dis dan ook waar die swaar kry en die lyding van sal kom. Dis die eerste fase. Die tweede fase gebeur dan wanneer aan die einde van die wêreldse bestaan Christus dan nou sal terugkom. Hy sal terugkom na die aarde op 'n sigbare manier. Almal sal hom sien, en dan sal alles gebeur wat dan nou by die wederkoms moet gebeur. En sal Christus se glorie en se triomf oor die aardse bestaan ensovoorts sal dan sigbaar word. So, om saam te vat, die wegraping gaan dus daarom dat hulle sê, maar die terugkom van Jesus gaan in twee fases plaasvind. Die eerste is 'n onsigbare fase waar al die gelowiges opgeneem word na die hemel toe, en dan breek daar 'n tydperk van lyding aan. Hulle noem dit 'n 7 jaar tydperk, en in hierdie tyd sal die anti-kris verskyn. Dit sal swaar en moeilik gaan op die aarde, woes, en dan die tweede koms aan die einde van daai tydperk van lyding, wanneer Christus sigbaar gaan terugkom en wanneer die oordeel sal plaasvind en die einde van alles gaan wees. Die vraag wat nou daarmee saamgevra word en wat ook van groot belang is in verband met hierdie hele saak is, waar het dit begin? Waar kom hierdie gedagte van die wegraping vandaan? En dan kom ons agter dat 'n ou met die naam van John Nelson Darby, wat 'n 19de eeuse teoloog was en daarmee saam 'n premillennialis, ek sal nou dit verduidelik, die gedagte kom van hom af, alhoewel hy nie die oorspronklike initieerder daarvan was nie. Hy was ook maar beïnvloed gewees deur ander ouens, filosowe en teoloë, wat in die 18de eeu al begin het om veral klem te plaas op 'n bepaalde fundamentalistiese interpretasie van die 1000 jaar van vrede waarvan in Openbaring gepraat word. Maar hy kom uiteindelik met hierdie hele gedagte van wegraping, soos wat ons nou die definisie gelees het, na vore. En begrippe wat hiervan belang is en wat 'n rol speel in hierdie hele filosofie of dan nou teologiese leerstelling, is die gedagte van die 1000-jarige vrederyk, soos wat Openbaring 20 daarvan praat. En hierdie ouens het dit begin sien as 'n letterlike 1000 jaar waarin daar dan nou vervolging gaan plaasvind, die anti-kris na vore gaan kom. Wat interessant is, is dat in hierdie teologie of hierdie formuleringe die 1000 jare rol speel. En nie die 7 jaar tydperk waarna die definisie net nou verwys het wat van Daniël se kant afkom nie. En hierdie gedagte van dat na die mense na die hemel opgevaar het saam met Jesus, die wegraping plaasgevind het, sal hierdie 1000 jaar dan nou aanbreek van swaar kry, van vervolging, van die antichrist en sovoorts. Nou, rondom hierdie 1000 jaar was daar 3 verskillende gedagtes. Daar is ouwens wat genoem word die amillennialiste. Hulle glo nie aan die komst van Jesus nie. Hulle sê doodgewoon nie. Hulle daar teenstandpunt ingeneem, dit gaan nie gebeur nie. Die premillennialiste, waarvan John Darby dan een is, hulle sê Jesus kom weer voor die 1000 jaar nou plaasvind, soos ek verduidelik het, en die tyd van verdrukking gaan aanbreek. En dan is daar die postmillennialiste, wat sê Jesus kom weer na die 1000 jaar van verdrukking. Hulle sê, ons is reeds in die 1000 jaar van verdrukking, wat na die opstanding van Jesus begin het, en Jesus gaan in die einde van daai lang tydperk van verdrukking weer terugkom na die aarde, en sy heerskappy finaal kom vestig. Die ou wat in die 19de eeuw, of in die 18de eeuw, daarby al vooruitgegaan het rondom hierdie hele gedachte, is Daniel Whitby. Daar was ook een vrou, ek het nou haar naam bykie vergeet, wat een rol gespeel het om hom te beïnvloed rondom hierdie saak. En daarby ontwikkel dan die idee van die wegraping, of dan die rapture, die caught up, soos wat het ook vertaal word, en een van die heel belangrikste tekstgedeeltes waaraan hierdie leer gekoppel word, is 1 Thessalonicense 4, vers 17, word die kern, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, die King James Version. Vertaal dit so, ek het specifiek dit nou hier neergeskryf, omdat die begrippe wat daarby mee werk is, rapture en caught up, speel een geweldige rol in sy hele formulering van hierdie leerstelling. En wat vir ons nou van belang is, is nou vir onszelf te vraag, hoe moet ons nou hierdie standpunt beoordeel? Want neem kennis, vriende, en dis van geweldige belang, dat dit een betrekkelijke jong theologie is hierdie, jong leerstelling, ek bedoel, dit is maar hier in die 19e eeuw vir die eerste keer op die tafel gelê en geformuleer. Dit is dus nie een ding wat van Jesus' hemelvaart af dadelijk deel van die kerk was, soos wat die opstanding en die kruisiging en die verlossingsleer en al daai goed deel was van die Nieuwe Testamentiese tekst nie. Dit het eerst dus hier maar baie later, letterlik 18 eeuwe na Jesus' hemelvaart, tot stand gekom. Hoe moet ons dan nou hierdie standpunt beoordeel? En uit die aard van die saak is daar een paar goed wat een mens na sal moet kyk. Eerstens die uitgangspunt waarmee daarby baie sterk werk is die Engelse woorde rapture en caught up, waarmee hy bedoel dat daar een fysische gewelddadige amper wegruk is van hierdie mense af, net die gelowiges van die aarde af, 'n skielike vinnige wegruk, dis wat die caught up en die rapture dan wil beteken. En die probleem waarmee ons hier sit, kom nou maar weer in by die probleem van vertalings. Want hier is nou van groot belang wat ons al oor gesels het, die belangrikheid van vertalings en die probleem van vertalings. En die probleem van vertalings bly nog altyd die vraag, watter keuse het die vertaler gemaak in die formulering van dan nou die Engels of Afrikaans of watter taal jy ook al die oorspronkelike in probeer vertaal. Jy het altyd 'n keuse en het bly die vertaler se prerogatief om te kies watter vertaling hy of watter woord hy wil gebruik in die vertaling. En as jy dan 'n vertaling gebruik as jou vertrekpunt vir die formulering van 'n standpunt rondom 'n ding, kan jy nogal in baie groot moeilikheid beland. Dis altyd 'n geweldige gevaarlike ding om te doen. Byvoorbeeld, 1 Tessalonisense 4 vers 17, die Lexham English Bible vertaal daai gedeelte, will be snatched away at the same time together. Jy sien, dis nou klaar weg van rapture en kort af, waarvan Darby baie maak. Die Message vertaling praat van will be caught up with them. Interessant dat hulle ook die term caught up gebruik. Die Bible in Basic English vertaal het nou weer met will be taken up together. Een baie sagter woord as die ander. Die God News Bible, nee, excuse, is a spel voor die Good News Bible, praat van will be gathered up along, wat ook bietjie sagter klink. God's Word Bible vertaal met will be taken in the clouds. Ach, en so sou mense nou nog na klomp vertalings kon kyk. Dis interessant en ek wil maar net die punt maak hoe dat 'n mens dus heeltemal 'n ander idee kan kry, 'n ander gedagte as 'n mens net na vertalings alleen kyk en nie na die oorspronklike teks toe gaan en dit gebruik as die vertrekpunt van jou formulering of jou studie rondom enige so saak nie. Nou die van julle wat Grieks kan lees, sal nou daai vir ons kan lees, die Griekse woord harpagesometha. Nou ometha is die meervoudige uitgang of verbuiging dan nou, die van julle wat taal ken weet dat Grieks het vervoegings en verbuigings, nie waar nie. Ons in Afrikaans ken dit nie, ons het ou kommentaal. Nou jy sê ek gaan brood koop en jy gaan brood koop en almal gaan brood koop, maar as jy dit nou in Grieks sê, dan het die gaan, die werkwoord kry elke keer 'n ander vorm afhangende van watter persoon. Duits is ook so, wie van julle ken Duits? Julle sal weet, daar is ook vervoegings en verbuigings enzovoorts. En die ometha is die meervoudvorm van hierdie harpak, die enkelvoud, of kom ons sê nou, die eerste persoon sou wees harpak gei om gei somai, as ek nou so val oor my eie taal. Die betekenis daarvan lê op verskillende vlakke. Dit kan beteken om te steel, of dan om die woord rapture te gebruik, of to snatch, of to seize, of to take by force, of to catch away, as jy dan nou van vision praat. So, daar is verskillende moontlikhede, en nou sit die ou met die dilemma, nou watter een gaan nou die beste pas, en daarvoor sou die ou die hele context van die tekst en van die skrifgedeelte in acht moet neem. As een mens dit alles in acht neem, dan gaan dit hier in die Grieks om nie ontvoer of om op te pluk nie, maar wat eintlik in die woord lê is die gedagte van mag en skielikheid. Vooral hierdie laaste ding van skielikheid word dan nou in hierdie hele saak, as jy die hele context van die tekst in acht neem en ook na ander gedeeltes van die skrif, ons gaan net nou 'n bietjie daarby kom, dan is dit die klem wat die woord behoort te kry. Nou goed, mens kan nou verstaan ook, jy moet 'n keuse maak, so rapture en het om op te neem of om opgeneem te word, kom by die betekenis uit. Dit hang het af dan, wat borduur jy nou rondom dit alles? En daar lê baie keer die probleem. So wat ek graag bietjie saam met julle wil doen, is om te kyk na die konteks van 1 Tessalonisense 4, omdat dit die heel belangrikste skrifgedeelte is van waaruit hierdie teologie van die wegraping geformuleer is. So ons sal moet 'n bietjie kyk, wat word daar gesê? Kom ons lees net eers die gedeelte. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereerst sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan, daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. En dadelijk vraag ek vir myself, wat probeer Paulus hier vir die gemeente sê? Waaroor gaan die gedeelte? En kry ons weer die interessante konstruksie waarna ek vanoggend in die preek verwys het. Die eerste is, ons lees dan nou in die begin dat Paulus met hulle praat oor die ontslapenis. Hy probeer dus vir hierdie gemeente die probleem van mense wat nou al gesterf het. My dierbares is nou dood, hy praat van die ontslapenis. Wat gaan met hulle gebeur? Want daar was duidelik in die gemeente 'n bepaalde bekommernis oor, jong, as die wederkoms nou plaasvind, wat gaan nou van hulle word? Gaan hulle nou hier bly? Gaan ons hulle vooruit? Of hoe gaan die ding werk? En hulle is daaroor ontsteld en bekommernis. En nou probeer Paulus rondom hierdie hele ding van die ontslapenis met hierdie gemeente in gesprek tree. En dan sê hy vir hulle, hy doen dit sodat hulle nie hoef te treur nie. Hy probeer hulle troos. Hy probeer 'n stuk gemoedsrus vir hulle bring in verband met die ontslapenis waaroor hierdie mense dus bekommerd is. En daarom praat hy nou tussen in 'n klompie goeters, sodat hy uiteindelik dan nou kom. Dit wat ek nou vir julle gegee het, troos mekaar met hierdie woorde. Onthou julle wat ek vanoggend in die preek ook verduidelik het. Hier kry ons nou weer hierdie konstruksie van wat ons sou kon noem tussen twee hakies, of wat genoem word in die eksegese omarmende struktuur. Met ander woorde, jy begin met 'n bepaalde saak en jy eindig met 'n bepaalde saak, en tussenin is daar 'n klomp goed wat gesê word. In die oomblik wat mens lees en dit so vind, dan moet jy weet, hierdie ou skryf in hierdie struktuur, omdat hy dit wat hy mee begin en dit waarmee hy eindig wil beklemtoon as die saak waaroor dit gaan. So ons sou, as ons hierdie stuk nou ook so lees, kon agterkom dadelik, hy probeer hierdie mense 'n stuk troos gee. Hy probeer hulle toerus met bepaalde instrumente om hulle te help, om nie so te treur en so weemoedig te wees oor die ontslapenis, die mense wat nou al gesterf het nie. En wat gee hy nou vir hulle om hulle te help, om moed te skep en mekaar te troos in verband met hierdie saak? 'N paar goed. Die eerste beklemtoon hy dat Jesus gesterwe het, maar ook opgestaan het. Hy verkondig dus aan hulle die lewende Christus. Nou sou mense hele gesprek ook kon hê net oor die opstanding as sodanig, wat net so 'n interessante saak is. En dis waar ons en ander godsdienste ons paaie skuif. Daar is geen ander godsdienst wat praat van 'n verlosser wat gesterf het en opgestaan het uit die dood en lewe nie. En vriende, ons moet nooit die opstanding gering ag nie. Die opstanding beteken dat hierdie Jesus wat gesterf het, die mag van die dood oorwin het, en so die mag van die bose oorwin het, want die dood word beskou as die bose wat die lewe van die mens wegneem, en Jesus se opstanding demonstreer God se mag oor die bose en oor die konsekwensie van die sonde. Jy kan onthou dat in die begin in Genesis 3 al vir die mens gesê is, nou sal jy ook sterwe, soos wat as gevolg van jou sonde, dat beskou as deel van die konsekwensies van die sonde, val die sterwe uiteindelik. En hier kom Jesus en hy deurbreek die bande van die dood, en hy lewe, sodat ons kan lewe. Hierdie is dus 'n geweldige, belangrike vertrekpunt, as 'n mens dan dink oor ons verlossing en ons toekoms, en waarheen gaan jy nadat jy as gelowige gesterf het. Begin Jesus, Paulus begin dus deur vir hulle te herinner, onthou, Jesus is die opgestaan, hy is die gekruisigde, ja, maar hy is die opgestane Here, hy is die een wat die mag het en wat die dood oorwin het. Hy beklemtoon dat God saam met Jesus die ontslapenes wat in hom geglo het na hom toe sal neem. Die feit dat hierdie ouens nou al dood is, sê Paulus, dis vir hierdie gemeente, beteken nie dat daar nie vir hulle ruimte is. Nee, hy gee hulle die versekering, saam met Jesus sal die wat in Jesus glo, al het hy nou ook al gesterwe, opgeneem word en by Jesus uiteindelik wees in die hemel. Verder kom beklemtoon hy dat ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here sal die ontslapenes hoegenaamd nie voor wees nie. Ek het dus nie een of ander voordeel as dit nou sou wees dat die wederkoms nou plaasvind en ek lewe en hier's ander ouens nou al dood. Hy sê en daar sal geen verskil wees nie. Dit is nie asof ek een of ander voordeel het nie. En dit beklemtoon hy dan deur dan nou te praat van wanneer die bevel gegee word, die stem van die aartsengel die trompet van God weer klink, dan sal die Here uit die hemel neerdaal en dan sal hy allereerst die ouens wat gesterf het kom wakker maak as het ware en ons, miskien toch wat nog lewe saam met hulle. En daarmee probeer hy net doodgewoon vir hierdie gemeente sê, julle hoef nie bekommer te wees dat die ontslapenis nou tweede plek speel nie. Of jy nou dood is en of jy lewe, wanneer Jesus terugkom, dan gaan hy hulle wakker maak en as ons nog sou lewe, sal hy ons saam met hulle by hom laat wees. En daarom gee hy vir hulle hierdie hoop en moed en sê, troos mekaar met hierdie woorde, met hierdie feite. Om net hier 'n baie belangrike ding uit te lig, nêrens in die Bybel, en ons kan nou nie al die skrifgedeeltes lees vandaan nie, maar nêrens in die Bybel word daar van 'n onsigbare koms van Jesus gepraat. Kyk net wat word hier gesê, hier word beelde gebruik, wat ek nie mooi kan uitleg en sê presies hoe gaan dit wees nie, maar hier word beelde gebruik soos wanneer die engel die bevel gee en die aartsengel die trompet van God laat weer klink. Ek het al so baie daaroor gedink, want jy moet nou onthou, jy weet ons nou al, dat ons oor die wêreld versprei is. Ons het 'n seun in Wellington in Nieu-Seeland, ons het 'n seun in Kanada in Vancouver, nou verder uit mekaar het, kan jy beswaarlik kry. En ek en Melinda het nou al so half grappenderwys daaroor gepraat, en dan sê ek vir jong, my vrees is, dat die wederkoms hier in Pretoria gaan plaasvind. Dan is dit nou al verby in Nieu-Seeland. Wat nou van hulle? Of, my vrees is, dat het in Vancouver gaan plaasvind 12 uur die nacht. Dan is het nou al voorbij ons tijd ook. As het in Nieu-Seeland plaas van 12 uur die dag, dan is het nog fijn, hè? Want ons kom daarom nog by 12. Nee, ek grap nou maar so, maar jy kan sien, dit raak helemaal belaglik om so te dink. En as een mens begin letterlik die Bybel vertaal en hierdie gedeelte dan nou lees, dan sê jy over jouself, show, waar gaan hierdie engel met die trompet staan, dat die hele wêreld dit kan hoor? En hoe gaan dit wees? Want daar word nou duidelik gesê, dat allemaal sal hom sien kom. Waar gaan dit wees? Gaan dit miskien in Jerusalem wees, en dat daar televisie uitsending, so dat ons dit op die televisies kan sien, maar as jy nou nie DSTV het soos ons nie, op wat kanaal, jy sien het raak helemaal onbegonne belaglikheid, as hy ou begin fundamentalisties letterlik oor hierdie goeters dink. En dis daarom nie wat Paulus bedoel nie, hy probeer maar net iets van die heerlikheid en die grootheid van hierdie verskyning van Jesus. Ons kan ons glad nie indink precies hoe dit gaan wees nie, want die hele wêreld gaan bewus wees daarvan dat die Here gekom het en dat hy gaan doen wat nou hier beloof word. Kom ons vra net vir onsself die vraag af, kom Jesus weer terug, hierdie hele ding wat ons nou sommer aanvaar, wat sê die Bybel daaroor? Paulus het nou in 1 Tessalonisense 4 daaroor gepraat, maar is daar elders goed wat vir ons help om iets daar verstaan? En dan kan ek nou ongelukkig nie al die skrifgedeeltes gee nie, ek kan myself bietjie gaan kyk. In Handelinge skryf Lukas, Handelinge 1 vers 10 en vers 11, terwyl hy weggaan en hulle nog stip dat die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Nou, net om weer die konteks te verduidelik, julle weet nou net voor hierdie verse, het hulle daar op 'n berg gestaan, Jesus en sy disippels, en toe skielik, toe het Jesus met 'n wolk verdwyn, en hulle het gesien hoe hy opvaar na die hemel, en toe kom daar engele by hulle, en praat met hulle, en dis nou waarna hy verwys word. En die twee witmans met klere kom by hulle staan, en die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Rondom die tekst kom daar ook nou weer hele paar vrae by mens op net. Beteken dit nou, hy sal fisies letterlik op 'n wolk weer terugkom, wat hy met 'n wolk, bedoel die engele of die boodskappers dit, of bedoel hulle doodgewoon maar net soos hy weggegaan, hy sal ook weer terugkom, nie dat wendig precies met 'n wolk en precies daar op daai berg, by daai geleentheid nie. En mens sou nou daar oor ook kon spekuleer en sal sê, maar hoe is dit dan nou, as hy nou ook weer net daar gaan terugkom, hoe gaan die rest van die wereld, jy sien dit raak onmoontlikheid om dit alles letterlik so te gaan probeer uitsorteer en uitleg, die feit van die saak is, hy kom weer terug, probeer die mans vir hulle sê. Openbaring 1 vers 7 praat daarvan, kyk hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. Dis 'n interessante vers nee, wat ons probleem nog erger maak, want as hy nou Handelinge 1 en wat die mans daar vir die disippels sê letterlik vertolk en Openbaring 1 daarmee saamlees, dan sê hy vir jouself, maar hoe is dit moontlik? As Jesus letterlik by daai punt waar hy weggegaan het, gaan terugkom met 'n wolk, hoe gaan die ouens nou waar's ander kant van Jerusalem, Vancouver waarskynlik, nee, en New Zealand, my kinders gaan hom nie sien nie. En dis al maar nie billik wees nie, want hier sê Openbaring dan, nou elke oog sal hom sien. Jy sien, dan raak die saak dan buite ons rationele denke, as een ou Openbaring nou begin in ag neem. En sal een ou waarskynlik begin vermoed, maar hy bedoel waarskynlik nie iets van 'n letterlike sien nie, of dalk waarskynlik meer in terme van almal sal bewus wees. Dit raak moeilik om nou te probeer verstaan precies wat bedoel die Bybel hiermee. Openbaring 3 vers 11, kyk ek kom gauw, hou vast wat jy het, sodat niemand jou kroon kan wegneem. Nou is die vraag ook weer, wat word met gauw bedoel? Want 'n paar keer word daar gepraat van Jesus kom gauw. Die mense van destyds, die eerste kerk van Jesus in die eerste eeuw dus, na Jesus se hemelvaart, die disippels verseker, het hierdie gauw verstaan as hy gaan in hulle tyd nog kom. En dit hang ook saam met wat gebeur het, toe Jesus na sy kruisiging aan hulle verskyn het, na sy sterwe. Julle kan onthou, per geleentheid het hy daar langs die meer, langs die see, gesien hoe hulle besig is om vis te vang, en hy het so lank 'n vuurtjie gemaak, en vis gebraai, en julle ken daai hele storie, ek gaan dit nie alles vertel nie. En uiteindelik, toe hulle dan nou by hom kom, en saam met hom daar rondom die vuurtjie die vis eet, toe die gesprek met Petrus, ken julle, ne, wat hy dan vir Petrus vraag, het jy my regtig lief, ek gaan dit ook nou nie dieper op in nie, en toe stap Johannes, wat genoem word die geliefde disipel van Jesus, stap achter hom verby en vraag Petrus, wat van hom? En dan sê Jesus, as ek wil hê dat hy moet bly totdat ek weer kom, wat gaan dit jou aan? Waarom jy eindelijk maar net vir Petrus besê het, man, jylle is altyd so behep, wat van die ander, want hou hulle per geleentheid onder mekaar beklei en gestry, wie gaan eerste wees, wie gaan lang die Here sit in die hemel, enzovoorts, hy ek, en dis nie wat Jesus dan vir hom sê, nee man, as ek wil hê dat hy sal bly totdat ek weer kom, wat traag dit jou, ek sê nou vir jou, gaan wees jy een leier, en gaan lei my volk, gaan verkondig die woord, enzovoorts. Maar die opmerking van Jesus teenoor Petrus het die disippels laat verstaan, hy kom in hulle tyd, en dit het soveel gewig gedra, dat as jy Handelinge gaan deurlees, dan sal jy sien, dat die eerste gemeentes in Jerusalem, het hulle eiendom gekoop, gaan lees maar daai hele story, van Ananias en Safira, wat ook hulle eiendom verkoop het, en geld gebring het, en gemaakt het, asof alles, jy ken daai hele story ook. Daai ouens het hulle goed verkoop, en vir die arm is uitgedeel, en dis wonderlik, hoekom, want hulle het gedink, dit help nie, ons het al die goed nie, al die beleggings, al die eindom, en Jesus gaat nie in vir die dag kom, dan sit ons nie, dan help het niks, so kom ons help liefers mekaar, en die armoede en verlig ons en so. Die probleem was toe nou, dat toe Paulus later met sy sendingreise begin het, moes hy ooral in die buitenland, in Asie en Rome en die plekke, geld kollekteer, julle kan die stories ook gaan lees, ne? Geld kollekteer om die armoede van die gelowiges in Jerusalem, wat toe nou so arm begin word het, en allemaal sy geld het begin opraak, om vir hulle te help om te bestaan. Toe skep hulle dis 'n ander armoede probleem, wat nog groter was. So hierdie hele idee van Jesus kom gauw, het hulle so letterlik verstaan, dat hulle onder die indruk was. En dit wat ek nou sê, is van geweldige groot belang, ook in die verstaan van hierdie hele ding van die wederkoms. Hulle het, as het ware, 'n eie tydse wederkoms verwag, die vroeë kerk. Excuse toch. Die een ding wat van geweldige groot belang is, is wat telkens gesê word, soos wat Openbaring 16 sê, in vers 15, kyk, ek kom soos 'n dief, salig is hy wat waak. Dit word op ander plekke ook gesê. 1 Tessalonisense 5 vers 2, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Lukas 12 vers 39 en 40, maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Matteus 24 is 'n baie belangrike hoofstuk, ons sal net nou weer 'n bietjie oor hom praat meer. Matteus 24 vers 50 sê dieselfde ding, dan sal die Heer van die diensknecht kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie. En net nog 'n skrifgedeelte, Matteus 25 vers 1, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet, en julle ken daai hele gelykenis wat dan nou 'n party in die slaap geraak het en ander het bly waak, en toe die bruidegom uiteindelik kom, toe te paas hulle nie meer olie in hulle lampe nie, en toe wil hulle nou ewe skielik olie kry, toe is hulle nie gereed nie, toe sê die bruidegom, sorry, julle kan nie inkom nie, cheers. Die hele gelykenis wat dis praat oor waaksaamheid, en hoe dat 'n mens moet waaksaam wees. Wat van groot belang is, vriende, ag en daar's ander skrifgedeeltes ook, maar ons kan terwyl van die tyd nou nie al die goeders noem nie. Die punt wat baie sterk gemaak word oor die wederkoms van die Here Jesus, is dat dit onbekend is wanneer dit gaan gebeur. Daar word wel gepraat van dit kom gauw, maar nou is tydsbegrip 'n moeilike ding. Daar word elders, ek kan nie die vers nou mee onthou waar nie, word daar ook gepraat van 1000 jaar is vir God soos 'n dag, en 'n dag is vir ons soos 1000 jaar, waar mens net die idee kry van Godse tydsbegrip en ons tydsbegrip verskil. En wat vir ons gauw is, kan vir die Here lank wees, en wat vir ons lank is, kan vir hom baie gauw wees. So, mens moet dit alles in ag neem, wanneer jy dan die gedagte van hy kom gauw. Wat die skrywers daarmee waarskynlik probeer sê, is hy kom wanneer ek dit nie weet nie, skielik, en dis van groot belang. Kom ons kyk dis net bietjie na die koms van Jesus, die tyd is onbekend, maar dis sigbaar, en hier kom ons by Matteus 24, wat het klomp goed oor die wederkoms te sê het, en ons kan ook nie aan alles daarvan aandag gee nie, dis die hele studie op sy eie. Kom ons lees net, die koms van die seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal, nog 'n beeld wat gebruik word, wat in die ooste uitslaan en die hele ligruim tot in die weste verlig. Dit help ons ietsie verstaan hierdie beeld, nê, van hoe dit gaan gebeur. Want jy kan nou baie keer sien 'n ou nie die weerligstraal nie, maar sy effek kan jy vir baie kilometers ver nog sien. Al hoor jy nie eers die slag en jy sien nie die straal nie. En iets van daai beeld wil vir ons iets sê van sy koms. Waar die aas ook al lê, daar sal die aasvoels by mekaar kom. Kort na die verdrukking van daai tyd sal die son verduister word en die maan sal nie skyn nie. Die sterre sal uit die ruimte val en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn en al die volke van die aarde sal verslaaf wees. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Die groot trompet sal weer klink. Dit het net nou al gehoor van die trompet in Tessalonisense en hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes by mekaar te maak uit die vier windstreke van elke hoek van die aarde af. Interessante skrifgedeelte. Kom ek wys vir julle net 'n paar goeters wat 'n ou nou in ag moet neem. In die eerste plek moet ons nou oplet dat dit geskrywe is in wat 'n mens nou miskien sou kon noem praktiese taal. Soos wat ons ook maar praat. Ek bedoel, ons praat ook, en staan jy nou met jou vrou op die strand, of soos ek en Melinda die voorreg, daar waar ons bly, ons is op 'n bultjie. Ons sien pragtige sonsondergange, want ons slaapkamer is daar na die weste kant, en van daar af kan ons nogal baie ver sien. Ons het wonderlike mooi sonsondergange. En wat sê ons vir mekaar? Kyk hoe mooi gaan die son onder vanaand. Tussentijd staan die son doodstil, hy beweeg nie eers nie. Dis die aarde wat om hom beweeg. Maar kan jy nou dink hoe dit die romantiese emosie uit hierdie gesprek uithaal? As jy nou daar staan en ek sê vir Melinda, weet jy, kyk hoe mooi beweeg die aarde nou om die son, dat die son nou so mooi skyn daar. Ach, liewe jemel, weet jy. As jy nou met 'n meisie langs die see staan en kyk hoe mooi gaan die son onder. Jy kan ons nou nie vaas sê, kyk hoe mooi skuif die aarde nou hier om die son en ach, dan val jy. Ons praktiese taal is so, ons praat baie goed so, nie. Die son gaan onder. Tussentyd is dit nie wetenskaplike taal nie. En dis presies wat hier gebeur. Interessant genoeg. Net hierdie laaste vers sê hulle gaan nou die mense by mekaar maak in die vier windrigtings van die aarde. Waar is die vier windrigtings van die aarde? As jy in Pretoria staan, dan sou ook ons sê, okay, wel, suide is na Johannesburg se kant, noorde na Pietersburg, of wat hy ook al deesdae genoem het, Polokwane, nê, daai kant toe, en so sou hy ook ons sê. Maar as jy nou in Wellington in Nieu-Seeland staan, waar is noord en suid en in wes en oos nou? Jy sien, dan raak het jylle wel ander story, om nou maar weer, skies het ek nou, maar jy kan daar so gebruik vanavond, maar dit is nogal een goeie, help my nogal. In Vancouver staan ek jy weer helemaal een ander ding, dan lê ons aan hulle weste kant, net nou het ons aan ons seense ooste kant gelê, van Wellington af. Jy sien so wat waarskynlik nou hier duidelik kom, dis doodgewone praktiese spreektaal wat gebruik word in die Bybel, wanneer oor goed gebeur. Dis nie wetenskaplike taal nie, dis nie geografiese taal nie, praktiese taal, om dis te sê. Dan sal hy na die vier windstreke, die beeld probeer vir ons sê, oor die hele aardbol, daai ouens het gedink die aarde is plat. Tot baie eeuwe later nog het die ouens gedink, die aarde is plat, jy weet mos nou, in die middeleeuwe het die skepe gedink, jy gaan afval iewers as jy aanhou ry, en party ons het dit gewaag en nooit afgeval, en toe begin ontdek, nee maar wacht een bykie, hier is iets anders. Jy sien, so sal die ouders baie versigtig moet wees om die Bybel te lees, asof dit wetenskaplike taal is. En hier is nou een prachtige voorbeeld van doodgewone spreektaal wat gebruik word, om dan wat vir ons te sê? Om vir ons te kom sê, wanneer die Here Jesus terugkom, sal almal dit hoor, hulle sal dit sien, dit sal een geweldige gebeurtenis wees, wat bewustelik ervaar sal word deur die mense. En by daai koms sal die Here sy gelowige mense almal by mekaar maak. Trouwens, almal gaan dan opstaan, ook die ongelowiges, ons kom net nou 'n bietjie daarby. En dan sal die oordeel van die Here plaasvind en sal daar 'n einde wees aan die aardse bestaan. Matteus 24 gaan verder deur nog beelde te gebruik, die beeld van die vye boom, as die vye boom, jy kan daai maar self gaan lees, se bot en se bring van die vye, dan weet jy, as die bot sal bloeisels verskyn, dan weet jy, die vrug is amper daar. Of vers 34, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur, hier word dit weer gesê. En nou moet ou weer versigtig wees om geslag nie hier te vertolk asof dit die 40 jaar na Jesus se hemelvaart is nie, want in die Bybel word 'n geslag dikwels voorgestel as 40 jaar. Jy sal baie in die Bybel lees van 40 jaar na hierdie ou en 40 jaar na daai ou. Dit was min of meer die beeld wat gebruik word in getalswyse om van 'n geslag te praat. En nou hier beteken dis 40 jaar, binne 40 jaar na sy hemelvaart gaan hierdie plaas vind. Nee, hier sal ons waarskynlik geslag moet vertolk as julle menslike bestaan, die mens as geslag, sou ou waarskynlik hier moet inlees, nee. En sal ou dus versigtig moet wees om dit weer af te perk tot 40 jaar. Dan het hierdie teks geen betekenis meer vir ons nie, want die 40 jaar is lank al verby as dit daarna sou verwys. Ek hoop jy voel iets aan van, is nie helemaal so maklik en eenvoudig om sommer net alles letterlik so uit die Bybel uit af te lees en fundamentalistische toe te pas nie. Dan het jy geweldige probleme om te verstaan waaroor het alles gaan. Wat wel van belang is, is dat saam met die wederkoms, wat sigbaar gaan kom, daaroor is die Bybel daai duidelik, is dat daar saam met die wederkoms oordeel in plaas vind. Matteus 25 spel dit baie mooi uit, weer met beeldspraak. Vers 31, wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engels saam met hom, hier is nou ook sprake van die hele skare engele saam met hom, dan sal hy op sy troon gaan sit. Jy sien as ou nou weer fundamentalisties letterlik gaan lees, dan vraag hy nou weer vir jou vrou, nou waar gaat hier die troon wees? En het een mens probleme. En voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. Maar onthou vriende, dit gaan hier om 'n beeldspraak, nee, in verband met die wederkoms. Hy probeer nie vir ons precies die werklikheid skilder, nee. Hy gebruik die beeld van 'n koning wat op 'n troon sit, en al die nasies voor hom verskyn. Ek bedoel, daar is mos nêrens nou 'n plek, selfs sou Engels Buckingham se plek sal nie genoeg spasie hê vir al die mense van die hele wêreld en al die nasies om voor hom met eens te verskyn nie. Maar dis 'n beeld wat gebruik word om te sê, dan sal hy die nasies voor hom verskyn, van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke skei, en hy sal aan die skape aan sy regterkant en die bokke aan sy linkerkant sit, en dan sal die koning vir die wat aan sy regterkant is, vir die skape met ander woorde sê, kom julle geseëndes van my vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die aarde af, en hoekom, want toe ek dors gaat julle vir my, julle ken al julle story, nee, en toe ek in die tronk was, julle my besoek, en toe ek siek was, het julle my versorg, ensovoorts, ensovoorts, en vraal uit, en ek, wanneer het ons dit gedoen? Dan sê, as jy dit vir die geringste gedoen het, het jy dit vir my gedoen, en dan die vers 46, dan wat hy sê, en hulle, die ongelowige, sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdige is in die ewige lewe. Dis in hakkie sluit baie mooi aan by volgende preek, nee, waar die Here Jesus vir sy disciples gesê het, dade wys of jy die Here regtig lief het. In Matteus 25 word die maatstaf, kon ek in julle styl van lewe, in julle optrede sien, dat julle in my glo, dat julle my lief het, daarin dat julle warmhartigheid bewys het, dat julle omgegee, dat ander mense saak gemaak het, want dis wat ek vir julle kom demonstreer, ek het my lewe kom gee, om in julle diens vir julle te sorg, en daarom word dit as maatstaf gebruik. Natuurlik verskil dit nou nie van wat in ander teksgedeelte staan, soos in Skus tog in Lukas 1 vers 12 waar gesê word dat as jy glo in die Here Jesus dan sal jy gered word, of Johannes 3 vers 16 en so voort. Asof hier nou twee maatstawwe is nie. Wat hier gebeur in hierdie beeldspraak is dat die konsekwensies van jou geloof waarvan ons vanoggend ook gehoor het, dit sal 'n aanduiding wees van of jy regtig geglo het in Jesus Christus, het dit afgegee in jou styl van lewe. Ons kan dus nie uit Matteus 25 uit aflei dat die Here na jou goeie werke gaan kyk en op grond van jou goeie werke vir jou redding gaan gee of nie. Dis nie die bedoeling nie. Maar die bedoeling is uit en uit hierdie ding van, het jou geloof in Jesus afgegee in jou styl van lewe? Watter gevolg was daar? Het dit 'n verskil gemaak? Want dis wat sal gebeur as jy my regtig liefhet, soos ons vanoggend dan nou ook gehoor het. En hier word dus dan beklemtoon dat wanneer Jesus weer kom, gaan daar 'n oordeel plaasvind. Sommige gaan gered word en ander gaan in die ewige poel van vuur of in die hel gegooi word. Wat verder beklemtoon word in Lukas 23, daar is ook ander plekke, in vers 28 en 31 is dat Jesus dan nou sê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie. Kom ek vra vinnig, waar gebeur hierdie gesprek? Kan julle onthou? Nou, pad na die kruis toe, nee. Nanda sal mooi vir ons kan sê. Toe het die klomp vrouens hier agteraan en dan draai Jesus om en sê vir hulle, moenie oor my ween nie, ween oor jouself. Want daar kom dae waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons en vir die heuwels bedek ons. Want as hulle dit doen aan die groenhout, wat sal hulle met die droehout gebeur? Daarom wees gereed. Handelinge 2 praat in vers 19 daarvan, en in die laaste daar spreek God, sal ek wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp, die son sal verander in duisternis, die maan in bloed, voordat die groot en die ligtige dag van die Here kom, en elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. So jy sal gereed moet wees, want onthou nou, niemand weet wanneer dit gaan gebeur nie. Daar sal wel tekens wees. Ek is self nie seker, ek het daaroor nie regtige studie gemaak nog nie. Maar wat al die tekens beteken, weet ek nie regtig nie. Feit van die saak is dat daar baie sterk aanduidings gaan wees dat hierdie dag van die Here nou gebeur en dat die aarde bewus sal wees daarvan. Matteus 24 praat baie mooi daaroor, vers 36, niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engel in hemel ook nie, die seun van die mens nie. En hier gebeur interessante ding, net die Vader weet dit. En dis 'n interessante opmerking van Jesus, waar hy homself as mens losmaak van sy Godheid. Ek, Jesus as mens, weet dit ook nie. Net God, die Vader, weet dit. Een mens moet baie mooi lees, vriende, in die evangelies, wanneer hierdie scheiding gebeur. Soos aan die kruis ook, nee. In The Shack, ek weet nie of julle het kan onthou nie, ons het vrijdag aand een paar van ons The Shack gaan kyk. Gebeur daar op een stadium een geweldig interessante ding, dat die vrou wat die Vader in die huis is, en wat God die Vader uitbeeld, dan vir die man wat daar kom by The Shack, wys op een stadium wie hy is, en dan sy arm so vir hom wys, en die merke van die spyker sit in die Vader se arm. Dit was my geweldige, interessante manier om uit te beeld dat die Vader en die Seun een is. Maar streng gesproke theologisch is dit nie korrek nie, want die Vader het nie aan die kruis gehang nie. Jesus as mens het aan die kruis gehang, nie as God nie. Dis daarom dat hy daar kon sê, my God, waarom het u my verlaat? Want hy het as mens gesterf. Want hou dit, dis baie belangrik. Dis nie God wat gekruisig word nie, maar die mens, Jesus, wat in sy menslike danigheid. Goed, en dis waarna hy verwys dan ook, nie die Vader weet het, ek as mens weet het ook nie. Noag word as voorbeeld gebruik in vers 37 en 39. Hy sê, Noag het hom voorberei en hy die ark gebou en toe skielik kom daai storm en 'n lot mense het verdrink wat nie gelowiges was nie. Hy gebruik die twee op die land, een sal gered word en een sal verlore gaan. Die twee by die meule, hulle sal saam meul, maar een sal gered word en die ander een nie. Waarmee hy doodgewoon bedoel, party mense gaan gereed wees, ander mense gaan nie gereed wees nie. En daarom dat hy dan aan die einde van hoofstuk 24 van Matteus kom en sê, Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Sterk oproep tot waaksaamheid, en dis wat hy deur al daai beelde wat hy gebruik, dan nou vir die disippels probeer leer, by die geleentheid van hierdie gesprek. En dan gebruik hy ook weer die beeld van die huiseienaar en die dief. As die huiseienaar geweet het wanneer kom, dan sal hy wakker gebly het en gekeer het dat die dief, maar nou weet jy nie. Nou weet jy nie. En ons weet mens nou dat diewe kom gewoonlik wanneer jy dit die minste verwag en die minste op jou hoede is. En dis hierdie beeld wat hy gebruik dan ook in terme van om gereed te wees vir die wederkoms. Hoe moet ons gereed maak? Net 'n paar opmerkings. Glo die evangelie van Jesus Christus. Dit word duidelik gesê. Maak dit deel van jou alledaagse lewe deur dit toe te pas in jou lewe. As ons na Matteus 25 lees, luister. Dien die Here deur die krag van die Heilige Gees. Jesus se koms is gou, daarvan het ons al gelees. Openbaring 3 vers 11, ek kom gou, hou vas wat julle het, wees gereed, wees waaksaam. En dan Openbaring 22 vers 7, 12 en 20, Jesus sê toe, kyk, ek kom gou, geseend is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou, ek bring die loon saam met my, om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Hy wat het alles getuig sê, ja, ek kom gou, amen. Kom Here Jesus, daarmee sluit Openbaring dan ook sy profesie af. En daarom waarskuwings wat aan ons gerig word, wees versigtig vir tweedehandse kennis van godsdienstige sake. As ons nou al die goed lees, hier het nou 'n klomp skrifgedeeltes gehoor en dis nie alles nie. En jy het nou gesien telkens dat het nie altyd so ooglopend is precies wat daar gebeur nie. En daarom moet ons onthou vriende, wanneer jy boeken lees, na goed kyk, na video's kyk, soos hierdie video's van die wederkoms of van die wegraping, wees versigtig vir tweedehandse kennis van godsdienstige sake. Bestudeer die Bybel aan die hand van die verantwoordelike eksegese, die riglyne waarvan ons gepraat het. Oppas vir boeke van bekende skrywers, en ek is jammer, ek moet nou twee name noem, maar ek het dit nou oorals opgetel, ook wanneer ek na hierdie goed kyk, dat ouens daarteen waarsku. Fundamentaliste, soos Hal Lindsey, hy het geskryf The Late Great Planet Earth, Tim LaHaye, wat hierdie boeke geskryf het van Lefty Hind, en die flieks is eindelijk daar uitgemaak, uiterste fundamentaliste, wat inlees, wat hulle graag wil inlees, in die skrif, en het nie ordentlik exegetiseer, en daarna kyk nie, wees versigtig daarvoor. Maak seker dat standpunte nie gevorm is, as gevolg van eie uitleg, en inligkunde, sou mens kon bijvoeg. Onthou Petrus 1, terwyl julle vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif is saak, van eie uitlegging is nie. Oppas vir valse leringe. Matteus 24 vers 11 sê, baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Vers 10 sê, en dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Om alles saam te vat, Jesus gee in Matteus 24 die volgorde van die eindgebeure wat met oorloë, gerugte van oorloë begin, daarna volg hongersnode, pestsiektes, die toename in aardbewings, terselfdertyd sal Christene vervolg word, waarna ontstellende natuurverskynsels sal plaasvind, die son sal donker word, maan rooi, terwyl die hemel liggaam op die aarde sal val. Net myself hier onderbreek, hier is nou ook 'n mooi voorbeeld van spreektaal. Ons weet mis nou, die hemelliggame kan nie op die aarde val nie, want die aarde is ou klein sterretjie in hierdie ganse heelal van ons. Hulle het dit nie geweet nie, vir hulle was die sterretjies bo in die hemel ligter gewees, en die aarde is die sentrum van die heelal, nie die son soos later ontdek het nie. Julle weet hoe Copernicus kom en sê, die son is die sentrum, was hy gestenig gewees, hulle wou niks weer af van die kerk nie. Die aarde, en hierdie sterretjies bo die plat aarde gaan op ons val, en dis die beeld wat gebruik word om te sê, maar hier gaat geweldige goed gebeur. Daarna sal die laaste basuin geblaas word, sal Jezus sigbaar op die wolke kom. Johannes haal die goeders in Openbaring 6. Daar is geen wegraping nie, vriende. Die leerstelling is een valse leer wat gebaseer is op inlegkunde, fundamentalisme en een baie vroeg en pietistische voorspelling, waarschijnlijk terwille van redelike eie gewin van bepaalde aanhang enzovoorts. Slechts by mekaar maak van gelowiges reg aan die einde van die tyd, reg voor die hele wereld, om vir ewig saam met Jezus in die Nieuwe Jerusalem te woon. Die 1000 jaar waarvan Openbaring praat, weet ons ook nou al, het begin toe Jezus opgevaar het na die hemel. En dis een symbool getal wat gebruik word vir die lang tyd wat verloop. Want al die dinge waarvan hier gepraat word, sien ons gebeur nie waar nie. Oorloë, hongersnode, rampe, natuurrampe ensovoorts, gebeur nog al die tyd. Die interessante is, vriende, dat ek ook afgekom het op mense wat probeer het om die wederkomst te voorspel. Julle kan gerus hierna kom kyk, en as jy afskrif wil hê, sal ek vir jou afskrif maak. Hier is letterlik 5 A4 bladsye vol van mense wat deur die eeuwe al probeer het om die wederkomst te voorspel. Julle kan gerus kom kyk, honderde van hulle letterlik wat probeer datums as gevolg van sekere goed. Die nietstes sal jy sien is dat een ou voorspel, een ou met die naam van Jean Dixon, dat in die jaar 2020 sal die aarde vergaan. Een ander ou sê, Kenton Bishore, nee, 2021, daar is een ou met die naam van Alice A. Bailey, wat sê, nee, 2025. Hierdie ouwens kry nie die boodskap nie, nog nie een van hierdie ouwens so goed is de waarheid nie. En as van hierdie ouwens wat dit hulle levensstaak maak om hierdie wederkomse datum vast te lê, wat is sinloose besigheid. Intussen tyd, wat sê die Here vir ons? Hy kom weer, en as hy kom, gaan allemaal ons sien. En daar gaan tekens wees, precies hoe dit sal lyk, weet ons nie, ons kan baie moeilik dit nou vir onsself praktisch en fysisch uitsorteer. Die feit van die saak is, daar word ontsettend baie klem gelê, dat wanneer die Here Jezus weer kom, sal almal weer daarvan. Hy sal het aankondig en het sal sigbaar wees en almal sal daarvan weet, gelowiges en ongelowiges, en daar sal 'n oordeel plaasvind, en ouens wat nie geglo het in Jezus nie, sal in die verderf gewerp word. Precies hoe dit gaan lyk weet ons ook nie. Dit word in Openbaring die poel van vuur genoem, dit word die hel genoem, en so sou ons ander beelde ook kon gebruik. Daar sal ouens wat gesê, dit gaan die middel van die aarde wees, want daar is 'n poel van vuur, van gesmeld, ons weet nie. Ons moet nie myself moeg maak daar oor, en dis beelde wat gebruik word om te praat van plekke waar God nie meer is nie, en wat so pynigend sal wees soos om in 'n poel van vuur te lê. Aan die ander kant sal die wat geglo het, en wie se lewens getuig het daarvan, dat hulle glo in Jezus, saam met hom in heerlikheid geneem word, om saam op die troon te sit, en die heers vir ewig en altyd, en sal die aardse bestaan dan tot die einde kom. Dis wat die Bybel vir ons wil probeer sê. Ons weet nie wanneer nie, so wat moet ons doen? Wees gereed. Jy kan geen oomblik in jou lewe laat slap lê om seker te maak dat jou geloof in Jezus vaststaan, dat jy leef tot sy eer en dat hy daardeur verheerlik word.